Me nähdään demot sillä tavalla läpi, että mä sieltä arvon aina joitakin teidän vastauksia ja sitten kerron siitä, että mitä mieltä olen. Jos se oli ihan hyvä vastaus, niin mä arvon uuden, jos siinä ei ole niin kuin tavallaan sitä, mitä pitää selittää. Mä otan tuosta... ekana sen taunotehtävän, koska siinä on ehkä tuonne meille seuraamassa olevalle yleisölle eniten mielenkiintoa. Elikkä sinne yleisölle, niin meillä oli tässä yksi ensimmäisiä tämän kurssin tehtäviä, oli semmoinen, että piti tehdä ohjelma, joka järjestää 6 lukua päivästä sen järjestykseen. Ja mitä tyypillisellä ohjelmointikurssilla tässä kohti tapahtuu, niin tuossa on taulukko, oppilaiden kysymys, mikä on taulukko, mikä on ohjelma, miten se järjestetään. Eli heitetään heti 3 tuntematonta asiaa sinne, ei kukaan pysty sitä tekemään. Tämä tauno on yksi komponentti täällä Timin sisällä ja sen idea on opettaa, kuinka tämä tehdään, jotta sitä voi tehdä ohjelman. Eli alkakaa nyt sieltä yleisöstä mulle latella, että mitä tehtiin, että saatiin tämä käännettyä. Eli ensiksihän meille kävi tällä tavalla, että jos mä yritän lähteä tätä kääntämään päivästä sen järjestykseen ja vien tuon tuonne, niin mä oon menettänyt siitä sen alkuperäisen ja nyt mä en enää ikinä löydä sitä alkuperäistä enkä saa sitä laitettua sinne oikealle paikalle, eli jotakinhan mun piti tehdä sitä ennen.
Luodaan uusi muuttuja, että me saadaan sinne lukuja sitten vähän muistuun.
Eli ensiksi luotiin uusi muuttuja, mihinkä saatiin jemmaan tuo, olkoon sen nimi nyt vaikka jemma tai apu tai mikä tahansa sen muuttujan, ja sitten seuraavaksi mä sain raahattua tämän sinne jemmaan, ja nyt kun mä raahasin tuon tuonne, niin nythän mä en ole menettänyt sitä 75, kun se on tuolla mulla jemmassa, eli nyt mä sain ne 2 ensimmäistä lukua sillä käännettyä. Ja se, mitä tämä nyt tekee, niin tämä kirjoittaa sitä ohjelmaa meidän puolesta. Eli nyt me pystytään ohjelmoimaan osaamatta ohjelmoja, eli tehdään se algoritmi siitä. Eli nyt 2 ensimmäistä lukua on vaihdettu keskenään, ja sitten seuraavat luvut pitäisi vaihtaa keskenään, mitä siihen tehdään. Uusi jemma. Tarvitaanko me uutta jemmaa?
Ei.
Eli nyt siihen, että niitä teidän omia vastauksia, kun te katsotte, niin jokainen muistipaikka vie meiltä resursseja. Ja hyvä ohjelma ei veisi liikaa resursseja. Eli jos me ei tarvita jotain resurssia enää, niin me voidaan hyödyntää sitä uudestaan. Eli tässä tapauksessa mä en tarvii enää tätä jemmaa, eli mä voin sitä ihan hyvin käyttää uudestaan. Eli ei tarvii muuta kuin ottaa se seuraava tuo ja silloin ne on siellä. Ja sitten viimeiselle parille vielä se sama. Noin. Ja nyt meillä on tuossa se valmis ohjelma ja sitten me voidaan se valmis ohjelma mennä ottamaan tuohon ja ajamaan. Mä sen verran nytten tuossa tuo oma otan pois, että katsotaan mitä siellä teijä oli, eli tuossahan nyt on käytännössä lähes samanlainen vastaus kirjoitettuna, mutta pikkasen eri muuttujan nimillä, ja ne muuttujan nimillä ei ole mitään merkitystä, mitä ne on, eli tuossa on tehty se yhdellä muuttujalla, ja sitten kun se on tehty, niin me voidaan kokeilla ajaa se, ja me nähdään, että aluksi oli tuommoinen taulukko, ja sen jälkeen oli tuommoinen taulukko. Sitten me voidaan kokeilla ajaa se testiohjelmien läpi, että se ajaa sen muillakin taulukoilla ja katsoo, että tulee vihreitä, eli tarkoittaa, että nyt se kykeni sen tekemään kaikissa tilanteissa. Eli siinä meillä oli se ensimmäinen ohjelma ja käytännössä tuon näköinen se olisi. No sitten jos mä haluan katsoa niitä muiden oppilaiden vastauksia, niin mä näen tästä nämä kaikkien oppilaiden vastaukset ja voin katsella niitä muiden vastauksia. Sitten, mitä mä voin vielä tehdä, niin tässä tämä oppilas on nyt yrittänyt 12 kertaa sitä, niin mä voin mennä katsomaan sen oppilaan kaikkia vastauksia, tai ehkä katsomaan suoraan sitä ensimmäistä vastausta, mikä hänellä on ollut. Eli tuo vastaushan ei ole käytännössä tehnyt sitä, mitä pyydettiin siinä, ja antaa sitä varoituksenkin, että sitä ei ole tavallaan käytetty arvoa, sitä ajetaan testit, niin sitä saadaan tietysti punaista. Eli ton ansiosta mä pääsen käsiksi tavallaan siihen, mitä ne oppilaat on ajatellut siinä matkalla ja miten ne on kehittynyt siinä yhtä tehtävää tehessä, kun mä meen näitä eri vastauksia sitä läpi itse. Eli se ei ole pelkkä se viimeisin palautus, vaan kaikki, mitkä siellä on. Ja sitä ei tietysti oppilainen tarvitse ottaa nyt negatiivisena, että mä oon 12 kertaa yrittänyt, vaan se on nimenomaan hyvä, että sitä on yritetty ja toivottavasti päästy sitten viimeisellä kerralla, no eikö mä ottanut sitä 12, viimeisellä kerralla niin sitten ratkaisu, joka on toimiva. Ja tämähän se on ympäristön tarkoitus, että sillä voi kokeilla ja päästä oikeaan tulokseen ja toivottavasti siinä matkalla oppii jotakin. Jos teillä on näitä muistipaikkoja enempi kuin tämä yksi kappale, niin silloin nyt tavallaan se, mitä teidän pitää tehdä ensi kertaa varten, niin nythän teillä siellä demo kakkosessa sitten, jos teillä on koneita, niin voitte avata sen demo kakkosen ja ruveta kirjoittamaan tänne arvioon itsellenne, että mulla oli liikaa muuttujia. Eli nyt tehkää sitä itsearviota siitä, että miten se teidän vastaus oli suhteessa tuohon. Ja sen kun teette joka tehtävällä, niin silloin tästä tulee hyöty, että nyt se mitä mä sanon, niin te niin kun vertaatte sitä omaa tekemäänne varten. Joo, onko tosta ykkösestä kysyttävää? Yksi A:sta. Sitten siellä moni ihmetteli sitä, että tuossa kun se ohjelma ajettiin, niin ei välttämättä ollut tämä sama taulukko. Eli hyvä algoritmi on semmoinen, että sanotaan, että vaihanne järjestys, niin annettiin sinne mikä tahansa taulukko, niin se vaihtaa sen järjestyksen riippumatta niistä arvoista. Eli semmoiset ratkaisut, mitkä ei osaa tehdä sitä, mutta kun sille yhdelle ratkaisulle, niin niistä yhdelle taulukolle, niin niistä pitää kirjoittaa sitten, että siinä pitää niin kuin miettiä sitä jutskaa. Tehdään tämä seuraava nopeasti, eli nyt piti vaihtaa parittaiset keskenään, eli jos meillä on 1, 2, 3, 4 ne alkiot, niin nyt meidän pitää sitten saada taulukko, joka on sitten 2 ja 1 vaihtanut ja 4 ja 3, niin alapas lateilla mulle.
Teet siihen uuden muuttujan.
Mikä nimi? Apu.
Sitten 4, 6 siihen.
4, 6 siihen.
8, 9 siihen.
8, 9 siihen. Noin. Ja nyt tämä on, mikä teidän pitäisi oppia tässä, että tämä niin kuin tietyssä mielessä tietyt asiat toistuu. Ja siinä kohti teille pitäisi tulla sinne kaipuu, että voitaisiko tämä joskus tehdä paremmin, että nyt kun te olette löytänyt sen, mikä siinä toistuu. Ja se, mikä teidän pitäisi nyt sitten tästä oppia hissukseen, niin on sitten se, että nyt kun tähän syntyy tätä valmista koodia, niin teidän pitäisi oppia tätä lukemaan sitten, että mitä tämä tarkoittaa. Yrittää verrata tuossa, kun teitte tämmöisen operaation, niin se tarkoitti tuota sitten sillä ohmointikielellä. Ja sitten kun sitä opitte lukemaan, niin sitten teidän pitäisi löytää täältä se, mitä ne biologit tekee, eli luokitella tätä. Eli löytää tästä ne asiat, mitkä toistuu. Eli tuossahan meillä on yksi tuommoinen lohko, mikä toistuu. Tuossa on täsmälleen se sama lohko. Ainoa ero, että siinä on pikkasen eri arvot tällä kertaa. Eli yksi vaihtoehto tässä tulevaisuudessa oli se, että me tehtäisiin aliohma, vaiha 2 keskenään, ja sille viian parametrina, niin kuin Antiusille vietiin parametrina se, että mihinkä se piirtää mitä, niin sille vietäisiin parametrina se, että mitä se vaihtaa. Ja sitten on toinen asia, mikä tähän joskus on tulossa, niin on sitten silmukka, eli jos meillä on jotakin tämmöistä, mikä juoksee jatkuvasti niin kuin eteenpäin, kuten tässä juoksee, kun katsotte tuota, niin tuossa on ensiksi 0, 2, 4, niin siihen kohti me tulevaisuudessa, kun opitaan, niin laitetaan silmukka, joka hyppää aina 2 pykälää kerralla eteenpäin. Mutta tärkeintä on se, että osaatte ensiksi tehdä itse se asian. Siitä syntyy algoritmi, joka tässä näkyy jopa nytten C-Sharp-kielellä. Ja sitten kurssin lopussa teidän pitää osata tehdä niin kuin itse tietysti suoraan tätä koodia, mutta tässä vaiheessa te voitte niin kuin yrittää löytää, että miten tuo teki sen ja mieltää, mitä siinä on. Tuosta kysyttävää. Oliko selvä kuin bläkki? Jos joku ei tehnyt taunoa, niin mä suosittelen tekemään sen. Se oikeasti, kun te ei tarvitse osata mitään muuta kuin liikutella laatikoita paikasta toiseen, niin se on vähän niin kuin peli, mutta se tuottaa teille sitä ohjelmaa. Ja tulevaisuudessakin, jos teille tulee joku ongelma, vaikka sinä ei kasketaisi taunolla tehdä, niin te voitte mennä vanhaan taunoon ja katsoa sitten, että miten se tekisi sen, minkälaista koodia se teille tekisi, ja sieltä lähtee sitten matkimaan, että mitä se itse voi kirjoittaa. Villestä en lähde käymään niitä villejä läpi. Meillä ei ole tullut näitä käsitteitä osittain noissa villetehtävissä. Turkulaiset käyttää sitä villeä eri tavalla kuin minä. Eli mä käytän sitä villeä sillä tavalla, että siinä teille tulee pikkasen niin kuin vähän liian aikaisessa vaiheessa jotakin, ja te yritätte siitä hahmottaa, että mitä siinä on, ja yrittää niin kuin ajattelemalla ja matkimalla miettiä, että mitä tulee, jolloin ne asiat, mitä meillä tällä kurssilla sitten tulee, niin ne olisi teille tuttuja. Eli me joudutaan huomenna puhumaan muuttujista, ja silloin me joudutaan puhumaan muuttujien tyypeistä, ja nyt esimerkiksi siellä Villessä on tuossa kohti käytetty int-tyyppisiä muuttujia, eli kokonaistyyppisiä muuttujia. Semmoiseen ei voi sijoittaa puolitoista. Jos mä haluan puolitoista sijoittaa, niin mä tarvitsen sen reaalilukutyyppisen. Ja sitten näköjään joku on tehnyt hyvän havainnon, eli laskujärjestys on matematiikasta tuttu järjestys. Eli joillakin operaattoreilla on isompi prioriteetti, eli suoritetaan ennen kuin jotkut toiset. Oliko siellä Villessä mitään ihmeellistä? Sitten varokaa, niissä on joskus vähän turkulaisten kierro huumorin taju, että siellä on jonkunnäköisiä kompia, että lukekaa ne kysymykset huolella ja miettikää siinä. En ota kantaa tuohon. Mielipidekysymys. Minä käytän sitä sillä tavalla, että saatte sitä käyttää, mutta Ville-tehtävät ei ole pakollisia, eli jos ette tykkää siitä, niin voitte miettiä, että teettekö sen tilalle jotakin muuta. Tässä tehtävässä tarkistus oli se, että nyt kun tänne on tämä laitettu, niin sieltä löytyy sitten tuommoiset merkit. Eli nyt moni sitten toivoo niissä tehtävissä vähän liiankin optimistisesti aina, että se osaisi arvioida sen teidän vastauksen automaattisesti kunnolla. Mä voin vakuuttaa, että semmoinen täysin automaattinen arviointi on todella vaikea asia. Ja nämä on aika alkeellisia nämä meidän käytössä olevat arvioinnit niistä. Eli siellä tulee jatkossa olemaan tehtäviä, missä te joudutte itse arvioimaan sen. Ja henkkohtaisesti jopa en edes tykkää automaattisesta arvioinnista, koska se opettaa ihmiset väärään ajatteluun. Oikeasti kun te olette töissä, niin silloin kun te menette viemään sitä tuotetta asiakkaalle, ette te voi mennä viemään sille asiakkaalle tuotetta ja kysyä, että kelpaiskohan tuo. Se kysymys ei voi olla, että kelpaisko tuo. Se täytyy olla, että tuossa se on ja se toimii. Ja vastuu siitä, että se toimii, on vain ja ainoastaan sillä teillä tai teidän tiimillä. Eli sen takia mä en tykkää näistä automaateista, koska ne opettaa siihen, että kokeillaan, että hei, tulisiko mulle piste. Se ei toimi oikeassa elämässä. Ja täällä tulee sitten olemaan paljon semmoista, missä te joudutte itse se arvioimaan. Ihan esimerkiksi, miten tämä liittyy siihen meidän nolla-demo-tehtävään, niin tuossa on mulla sääntö sille, että miten te olette saaneet sen yhden pisteen. Eli täällä on sääntönä, että odotetaan, että se koodi, mikä siihen olisi kirjoitettu, täyttäisi tämmöisen regular expressionin, että siellä on ensiksi pistetähti, mitä tahansa merkkejä, rivinvaihto, eli keno N on rivinvaihto, muistatte, että se rivinvaihto oli se carriage to a new line, se tulee siitä tuo keno N, että se on niin kuin se new line, eli, ja tuo keno tarkoittaa erikoismerkkiä, eli siellä on ehtona, että siellä on ensiksi mitä tahansa merkkiä rivinvaihto, ja sitten tähti, sitä niin monta kertaa kuin haluaa olla. Sitten on mitä tahansa merkkejä, sitten sen jälkeen on merkit kurssit, sitten piste tarkoittaa mitä tahansa merkkiä, kurssit sanan jälkeen on mikä tahansa merkki. Ja tuo on sen takia, koska joissakin systeemeissä se hakemistomerkki on kauttaviiva ja Windowsissa se on kenoviiva, niin mä olisin voinut tuohon kohti kirjoittaa sen vähän paremminkin, eli mä olisin voinut kirjoittaa niin silloin, kun se demo nollassa opittiin, eli mulla lukisi, että siinä on kauttaviiva tai kenoviiva, paitsi koska kenoviiva on valitettavasti erikoismerkki, niin se pitää tuplata, eli mä olisin voinut kirjoittaa noinkin siihen, mutta se on niin rumaa lukea. Eli jos teidän vastauksessa lukisi kurssit AOHJ1, niin sekin olisi kelvannut, mutta yleensähän sitä odotetaan vastausta kurssit kautta tai kurssit kenoviiva. Eli jos sieltä on löytynyt yksikin rivi, missä on tuo, niin silloin te olette saaneet yhden pisteen. jos siellä on ollut muita rivejä, mitkä on ihan väärin, niin ei tämä sitä huomaa millään tavalla. Eli nämä on aika yksinkertaisia nämä tarkistukset, eikä näistä kannata niin kuin liikaa luottaa. Okei, mitä mä kattelin, niin aika moni sinne oli sitä saanut tehtyä, ja sitä nyt vaan kanssii treenata. Tiedoston kirjoittaminen. Joo. Mutta eihän se tuossa, mun tarkistusehossahan ei ollut C-asemaa, mulla oli mitä tahansa merkkejä, ja sitten se kurssit-sana pitää olla. No nyt mun pitäisi kirjoittaa tiedosto, missä on 100 kertaa. En käytä enää, mitä siinä nyt oli. Harjoittelen tiedoston tekemisen, sori, niin se oli. Joskus siinä oli, että en käytä enää hiirtä ikinä. Vähän lievennetty sitä tekstiä. No niin, mitä mä teen? Tuoma on nyt kirjoittanut. Sitä on vaikea välttää, että jos tuo pitää kirjoittaa, niin se pitää kirjoittaa. Jos ei sitä nyt saanut copypastettua sieltä, mutta jos mä olisin laittanut sen kuvana, niin silloin te ette voisi copypastetakaan sitä tekstiä siitä. No tuo on kirjoitettu, mikä on seuraava vaihe? Joo. No mihin mä liikun tästä nyt? Mä pistän shiftin pohjaan.
Ja sit nuoli-näppäimen voi liikkua.
Minne suuntaan?
Vasemmalle.
Vasemmalle.
Ja sitten aina vuoro siellä pohjassa, kun saa
Eli muistakaa, että täällä on tämmöisiä kiihyttäviä toimintoja. Shiftin pohjassa pitäminen liikkuu, se tarkoittaa sitä, että se maalaa koko ajan. Kuka ei tiennyt? Kaikki ties. Ei tiennyt. Eli mitä tahansa mä haluan maalata, niin unohtakaa se hiiri, shifti pohjaa ja maalaatte. No niin, sitten olitte maalaamassa tai ei, niin on kiihyttäviä toimia, kuten control, eli jos mä painan pian kontrollin pohjassa, painan nuolta, niin se hyppelee isompia yksiköitä, eli tässä tapauksessa sanoja. Mutta on vielä vikkelämpi tapa. Control A maalaa koko jutu. Mitä control L tekee? Ai kopioi vai? Joo, tässä Ctrl L söi koko rivin pois. Mitä mä nyt teen, kun mun rivi meni hukkaan? Ctrl Z toi takaisin. Ei toiminut Ctrl L kaikissa. Eli home ja end-nappula opetelkaa ulkoa, koska homeen painaminen hyppää rivi alkuun. Saaks toi isommaksi toi jutun saa? Eli homeen painaminen hyppää rivi alkuun ja endin painaminen milloin tahansa loppuun. Jos mä oon tuolla lopussa ja mun pitäisi maalata tuonne alkuun, niin toki yksi tapa on, että pistää se shifti pohjaan, kun opittiin just, että shift alhaalla maalaa, sit painaa home, niin se maalaa alkuun asti. Ctrl A teki toki samaan ja vielä parempi, joo. Joo, otetaan ilman sitä enteriä, että mitä meille nyt käy tässä tapauksessa. Nyt mä oon ton maalannut. Nyt mä painan Ctrl C. Okei, nyt se on mulla sillä clipboardissa. Mitäs sitten? Miksi tämä osaaminen on tärkeää? Siksi kun ohjelman kirjoittaminen pitää saada nopeaksi. Eli nämä temput, mitä me ihan missä tahansa tehdään, niin me ei tarvitse sillä ohjelmaa kirjoittaa se tehdä nopeasti. No niin. Mitäs sitten? Nyt se on se Ctrl C painettu, se on kopioitu. Sulla on 45 sekuntia aikaa, ei sun Exceli edes lähde käyntiin siinä ajassa. Sulla on hyvä kone. No nyt se on clipboardissa, mitä mä teen? Jos mä painan Ctrl V, ei se hävisi maalaus vaan. Miksi hävisi maalaus? Mitä tarkoittaa, kun mulla on joku maalattuna? Ja mä teen mitä tahansa. Jos mä nyt painan A, kun mulla on tuo maalattuna, niin mitä tapahtuu? Eli se maalattu alue häviää ja tulee se A sen tilalle. Ja katsokaapa säälivin silmin ihmisiä, kun ne yrittää täällä kun ne menee tuonne osoiteriville ja ne menee sinne osoiteriville, se on valmiiksi maalattu. Ne haluaisi kirjoittaa uutta siihen. Mitä ne ihmiset tekee? Ensiksi ne tekee jotakin, että se maalaus lähtee pois. Sitten ne yksitellen lähtee backspacella syömään tuolta merkkejä pois. Tuosta en maksaisi kyllä yhtään palkkaa, jos tuota tekee. Eli oikeastihan, kun se on nyt maalattu, niin oikeastihan nyt idea on se, että käytetään hyväksi, että se on maalattu. Jos mä haluaisin uutta osoitetta ruveta kirjoittamaan vaikka timpistä jotakin, niin mä rupean kirjoittamaan, niin sehän korvasi sen välittömästi siitä. Eli sehän se maalauksen idea on, että se seuraava operaatio, minkä mä teen, niin vaikuttaa siihen maalaukseen. Ja nyt kun mulla oli tämä maalattuna, oho, nyt silloin se aaki. Eli nyt kun mulla oli tuo maalattuna, ja nyt kun mä painoin sen Ctrl-C, niin tuo on kopioitu, niin nythän se ensimmäinen Ctrl-V menee tämän päälle, koska taas se Ctrl-V-operaatio, joka korvaa sen nykyisen maalatun tuolla. Ja nyt kun mä painan Ctrl-V, niin tuo meni siihen päälle. Mitäs seuraavaksi? Painan Enteri, Ctrl-V, Enteri, Ctrl-V. Tuostako pitäisi maksaa? Mikä meni pieleen? Eli nyt pieleen meni se, että siinä mun maalauksessa ei ollut mukana sitä konekirjoituksesta sitä rivinvaihtoa. Eli nyt pitää ajatella, että vaikka se merkki ei siellä näy, niin se pitää ottaa siihen maalaukseen mukaan. Lähetään alusta. Eli nyt, jos tämä tilanne on tämän näköinen, että mulla on vain yksi rivi, niin tämä homma on, joku puhukin sillä enteristä, niin tämä homma on sössitty. Mä en tästä saa millään enää tehtyä sitä nopeasti. Eli nyt ilman muuta kannattaa ensiksi tehdä se, että tehdään tähän yksi uusi rivi, ja nyt se maalaus esimerkiksi Ctrl-A:lla, tai jos siinä olisi aikaisempaa juttua paljon, mitä mä en saisi kopioida, niin silloin mä voisin käyttää hyväkseni sitä, että mä painan Shiftin pohjaan ja nuole ylös. Mikä ero äskeiseen on, niin täällä lopussa se pikku ero siihen äskeiseen on, että täällä piileskelee se rivinvaihtomerkki mukana tässä maalauksessa, jonka näette jollakin mystisellä tavalla tässä ohjelmassa näköjään noin, että painaa paragraafin merkin näköistä tuolta, niin sillä näette sen, että se carriage return ja line feed merkit on siellä mukana, ja ne on siellä maalauksessa mukana. Niin sen ansiosta nyt, kun mä painan tuossa shiftin pohjaan niin nyt ylös, niin ne jäi sinne mun maalauksen sisälle. Ja nyt kun mä painan Ctrl-C ja Ctrl-V, niin ei tarvii sitä enteriä painaa, eli nyt se jokainen monistus tulee yhdellä vaiheella. Mä piilotan nuo merkit tuolta, niin ne ei meitä masenna. No, kanssiks tätä tehdä 100 kertaa? No äkkiähän se menee toki 100 kertaa, mutta voisihan tässä tehdä semmoisen jeku, että 10 kohdalla pysähtyy, painaa Ctrl-A, niin tuo tulee maalattua Ctrl-C, ja sitten sit painaa tätä 10 kertaa. Eli silloin mä olisin tehnyt sen homman 10 plus 10 kerralla 20, kun kaveri teki 100 kertaa. Eli kyllä mä mieluummin maksasin sille kaverille, joka tekee 20 temppua, kuin joka tekee 100 temppua. No niin, nyt nuo on siinä olemassa. No sitten seuraava vaihe. Mun pitäisi kirjoittaa niitä numeroita. Alkoiko se 00:sta vai mistä se alkoi? Alkoiko se 0? Ai niin, 80 merkkiä pitkä viiva. No siinä voi sitten kikkailla, mutta sitten meneekö kikkaillessa kauemmin, kun tehdä se 80, niin nyt pitää muistaa ja kokeilla, että jos mulla on yksi tehtävänä, niin missä sarakkeessa tuo silloin on. Eli tuolla sarakelaskurissa meillä pitää olla 81, eli mä olen sarakkeessa 81, niin silloin sen kursorin vasemmalla puolella on 80 merkkiä. Ja nyt, koska mä tarvitsin kohta uudestaan, mä katsoin sitä tehtävää sen verran, niin nythän tämä kannattaa maalata ja huomaan maalaan sen niin, että shifti pohja ja nuoli alas, niin silloin se on sillä clipboardissa, ja sitten vien sen tuonne oottamaan tulevaisuutta. Sitten pitikö ne tehdä 01, 02? Tähän nyt en tiedä, että saisiko tätä hirvittävän paljon nopeammin tehtyä. 08, 09. Joo, sitten kun jotkut ihmetteli siellä, että miksei saanut pisteitä, niin siellä puuttui joku 33 joltakin ja niin edespäin. Eli sieltä aina yksi oli lähtenyt välistä vahingossa. Ja tämän tehtävän tarkoitus oli oikeastaan mitata, että onko siinä se huolellisuus riittävällä tasolla. No yksi mahis tässä nyt olisi se, että mä maalaan tuosta nuo ja kopsin tätä sen verran, että meillä on se 40 siinä kasassa. No sitten noiden nollien paikalle pitäisi saada ykköset, eikö niin? Yksi vaihtoehto olisi tehdä niiden nollien paikalle ykköset sillä tavalla, että mä maalaisin tuon alueen, sanoisin etsi korvaa, joka kannattaa ilman muuta opetella ulkoa tässä editorissa, kun katsotaan, mikä on etsi korvaan, niin search, find, replace, missä se nyt on, tuolla, control H. Eli se teidän käyttämä editorin etsiminen ja etsi korvaa kannattaa opetella ulkoa, eli mä sanon sitten control H, meninkö mä nytkin väärään paikkaan, control H, ja sitten sanoisin, että nyt tuossa olevat nollat korvataan ykkösellä. Ja miten mä saisin sen korvaamaan? Otanko hiiren käteen? Se ei ollut shift. Eli alt A, niin silloin ne on korvattu. Mutta olipa huono idea, ne meni ne edellisetkin siinä. Koska mä en ollut ruksinut tuolta in selection. Eli kun mä en sano siellä, niin se vaihtaa kaikki. Jos mä olisin tuossa ruksinut in selection, niin se olisi vaihtanut nuo. Ja sen mä olisin saanut vaihdettua taas, kun mä painan altin pohjaa, niin mä näen, että se on alt I. Oli se, mikä olisi tuon ruksin tehnyt käyttämättä hiirtä. Okei, pieleen meni Ctrl Z, eli tuo olisi ihan toimiva vaihtoehto. No sitten joissakin editorissa on semmoinen catch-ominaisuus, että mä pidän shiftin pohjassa ja maalaan tuon pätkän tuosta, ja sitten painan ykköstä. Niin kaikki siinä maalatussa korvautuu, sillä minä painasin. Ja sitten tuohon tuli 20, ja nuo piti kaikki laittaa sitten. Nuo piti sitten kaikki laittaa kakkoseksi, nyt se shiftin alas laittaminen ei vähän paino altin pohjaan, kun sokeena yritän tehdä sitä. Ei kun mikä, alttihan se piti painaa pohjaan, sori. Eli alttipohjassa niin se maalaa suorakaidetta ja siihen kakkonen ja niin edespäin. Eli se olisi yksi tapa. Paljon oli enkka, mä en ole enkkaa kattonut. Neljäkymmentäkahdeksan sekuntia. Pääskö joku parempaa kuin 48? Eli sanotaan, että sinne 1,5 minuutin alle, niin silloin te olette ihan okei. Jos se menee paljon yli 1,5 minuuttia koko hommaa, niin sitten pitää vielä treenata. No sitten näistä demojen vastauksista. Niin mä pistin kiertämään äsken ne vastaukset teille. Eli jos haluatte sen, että saatte jatkossa paperivastauksia, niin ruksikaa ne korppiin, että haluatte noita paperivastauksia, koska sitä voi olla helpompi seurata, kun se paperi on. Jos ette halua, niin älkää ruksiko, niin mä tiedän ensi kerran, että mä painan niitä oikein määrä, että ei mene niin paljon roskikseen niitä. Eli täällä demojen vastauksissa, niin teillä on täällä tämä sarake, missä on demotehtävä. Eli tässä demojen pääsivulla sarake, missä on demotehtävä, sitten on tämä malli, eli tähän pitäisi tulla sitten se, mutta kun, sori, mulla meni äsken tuo väliaika tuossa muuhun käyttöön, mutta tulevaisuudessa on sillä tavalla, että tästä mallikohdasta aukeaa se, mitä mä äsken jäin paperilla. Eli tuosta nähtäisi se aina jatkossa. Mulla menee liikaa aikaa, jos mä käyn sen nyt tekemään, kun pitää mennä tekemään se työkoneelle, ei mun tarvitse kävellä työkoneelle, mutta no ei siinä kyllä kauan mene. Työkoneelle, Vesa 7, mun työkone. Hop hop. Ja sitten siellä otetaan, eikö onko tuo työkoneen komentorivi, ei. Eikö on se työkone? Ei oo. Missä sen on se, missä se on se TeamViewer? Tuo. Itse mä en pääse nyt siihen, niin kuin tuolla se piileskelee se työkoneen ikkuna. Tuossa on komentorivi, onpas ne surkeen pieniä ja siellä e-levyn kurssit, demo vastaus, demo 1, ja täällä mä sanon julkaise ja ykkösdemot. Noin. Tuossa on se, että mitä hyötyä komentorivistä on. Mä haluan nähdä, kun joku hiiren käyttäjä tekee sen, että se tuommoisen määrän tiedostoja, mitä mulla tuossa oli, niin laittaa jonnekin näköiselle. Eli tämä oli sitä ATK, eli automaattista tietojen käsittelyä. Joku toinen olisi siirtänyt niitä demon vastauksia yksitellen sitä hiirellä paikasta toiseen. Nyt periaatteessa pitäisi tuosta linkistä tulla se, kun mä julkaisin ne sinne. Eli täältä voitte katsoa niitä, täältä voitte katsoa sitten niitä vastauksia, jotka on niin kuin mun mallivastauksia niihin. No, täällä yksi mallivastaus on tämmöinen, että jos tämä annettaisiin oikealle nörtille tämä tehtävä, niin ei se rupeisi tekemään tuota tekstiä, vaan se kirjoittaisi äkkiä ohjelman sillä käyttöjärjestelmäkielellä, mitä se käyttää. Eli jos se käyttäisi Windowsia, niin se kirjoittaisi ohjelman. Mä nyt tässä tekisin vaikka tuon sillä tavalla, että mä tekisin tänne, mä nyt vaikka meidän hakemistoon temp ja mcodir demo 1 tänne itselleni, niin voin täällä vähän leikkiä. CD demo 1 ja nyt mä tänne teen tiedoston, minkä mä valehtelin äsken sen nimeksi, niin laitetaan samaa nimi. Tehtävä 2.bat. Tehtävä 2.bat. Noi. Ei ole olemassa vielä, ja sitten mä kirjoittasin. Eli kunnon nörtti kirjoittaisi tuossa ehkä 7 riviä tekstiä, mikä on paljon vähempi kuin se 140 montako riviä siinä oli. Eli se kirjoittaisi siihen, että jätetään turhat kaiutukset pois. Tämän se jättäisi kirjoittamatta, koska tämä on kommentti tietysti. Eli tuo tarkoittaa, että tuolla ei ole mitään virkaa. Sitten se sanoisi, että käydään läpi listaa sillä tavalla, että muuttuja i saa arvot ykkösestä sataaseen. Ja echo on yksi komento, echo kissa, niin se näyttää mulle näyttöön kissa. Jos mä haluaisin ton kissan laittaa tiedostoon, niin samalla tavalla kuin sen dirin laitoitte tiedostoon, niin me voidaan tämä mirri laittaa tiedostoon. Eli voitaisiin sanoa, että vaikka k.txt-tiedostoon suunnaton tuo kissa. Eli tois helpoin tapa tehdä tiedosto tuossa Windows-koneessa, että echoatte jonkun tekstin jonnekin. Ja nyt mulla on täällä tiedosto, ja type on yksi ohjelma komentorivillä, eli type-ohjelman tehtävä ottaa tiedosto ja näyttää, mitä siellä on. Eli nyt mä voin käyttää hyväkseni echo tässä, eli sanotaan, että yhdestä yhden välein sataan tee, että echo, eli tulosta tuommoinen teksti näyttöön, paitsi kun mä suuntaan sen tiedostoon tehtävä 2txt. Ja tuo 2-väkästä tarkoittaa sitä, että jos se on se tiedosto ennestään olemassa, niin sen perään pistetään lisää tavaraa, koska muuten siellä olisi vain se viimeinen rivi olemassa. Eli tuossa tulisi tehtyä niin 100 nytten tuolla yhdellä komennolla. Sitten ekhotaan sinne samaan tiedostoon tuo viiva, sitten ekhotaan ne pikkunumerot sinne 1-9 menemällä, ja sitten ekhotaan ne isot numerot 10-40, ja sitten vielä viiva loppuu. Ja sitten kun tuo on kirjoitettu, niin sitten ajetaan se tehtävä 2.bat, ja nyt meillä on syntynyt tänne tämä. Nyt oli karkiarvoinen paikka. Oi, sori. Sen sitä saa, kun selittää eikä tee. Eli nyt kun mä sen ajan, niin se ton aikaa meni. Eli siinä ei mennyt nyt puoltakaan minuuttia. Ja nyt mulla on tänne tullut tiedosto tehtävä 2txt, type tehtävä 2.txt, niin siinä on sen tehtävän vastaus. Ja sinne perään kirjoitetaan kauanko meni tästä. Eli kunnon nörtti tekisi sen noin. Eli jatkossa, niin silloin kun me joudutaan käsittelemään sitä tietoa, niin muistakaa ne sanat ATK. Pitäkää aina mielessä, kun teette jotakin, niin miettikää, että kuulusko tähän kirjaimet ATK. Eli voisiko tämän, mitä minä teen, automatisoida jollakin tavalla. Jopa Excelissä, jos te teette jotakin, te voitte automatisoida. Excelissä voitte nauhoittaa niitä teidän tekeleitä ja sitten muokata niitä yleispätevimmäksi. Eli keskimääräinen Excelin käyttäjä ei kuulukaan koskaan semmoista mahdollisuudesta. No, jos se tyyppi on Unix-tyyppi, se voi kirjoittaa sitä koodia, se ei näköjään suostu tässä näyttämään, kun mä oon unohtunut vaihtaa sen tyypin. Sillä paperilla se näkyy, eli se voi kirjoittaa sen POSIX-komennoilla, mitkä on sama idea, mutta vähän eri tavalla, tai sitten Bourne-Sellin komennoilla, mitkä on pikkasen erinäköisiä, mutta sama idea on niissä molemmissa. Okei. Eli mikä oli oppi? Sen voi tehdä sen tiedoston ohjelmallakin. Ja me voidaan periaatteessa katsoa sen kurssin lopulla, että miten se sama tehtäisi sitten C-sharpilla. Mutta noi nörtit käyttää noita skriptikieliä, koska silloin ei tarvitse käynnistää mitään kääntäjä eikä muita niitä varten. Kysyttävää siitä tehtävästä. Jos ette saanut pisteitä, niin meillä on siellä se meillä on siellä se luota nykyisin, että oppilaan näkymässä tässä on, että anna omat pisteet, niin jos on semmoinen luota ja teistä tuntuu, että te ansaitte pisteet hirveän yrittämisen ansiosta, niin te voitte sitten itse laittaa sinne luotaan niitä pisteitä. Eli tuossa oli ohjeet siihen sen tekemiseen. Työkaluasentamista, siitä on ollut sähköpostissa ihan tarpeeksi asiaa. Jos ei se rupea sujumaan, niin pidetään hätätilassa vaikka sinne asennusklinikka sitten, missä katsotaan ne, jotka ei ole saanut onnistumaan, niin ne yhdessä sitten, että miten ne saadaan tehtyä. Jos teillä on pöytäkone, niin sekin voidaan tehdä asennusklinikassa. Laitatte sinne tämän samaan ohjelman, mitä mä käytin äsken, eli TeamViewer. Se kannattaa muutenkin teidän laittaa koneeseen, koska silloin me päästään teidän koneeseen kiinni. Mutta ei milloin vaan silloin, kun te annatte luvan. Eli jos te haluatte, että asennusklinikassa teidän kotikoneeseen mennään, niin laitatte sinne tuon TeamViewer-ohjelman, käytte sen hakemassa ja asentamassa sen, saa ilmaiseksikin tämmöiseen käyttöön. Käytte sen asentamassa ja otatte siitä ne numerot ylös, jätätte päälle sen, niin silloin me päästään täältä sinne ja katsomaan, mitä siinä on. Simo Parka. Simo on kirjoitellut ahkerasti ja sitten uspikku meni rikki. Voin taata, että tein tätä lukemattomia kertoja silloin, kun oli meillä käytössä korput ja lerput. Onko kukaan nähnyt korppua? Hienoa, onko kukaan nähnyt lerppua? Ei ihan niin moni. Ja sitten niitä lerppuja oli eri kokoisia. Niin se ei todellakaan ollut mikään maailman luotettavin tietoväline se lerppu, koska se kurkistaa se magneettipin tästä reiästä ulos ja sitä kun kulettelee jossakin takataskussa, niin se kyllä meni aina rikki. Ja lukemattomia kertoja tulee sitten opiskelija Parka siihen, että tässä se on se mun harkka, mutta tämä ei toimi. Ja melkein se siinä niin kuin olikin, mutta periaatteessa sitä pystyy niin kuin kattoon tälleen tavutasolla sitä tavaraa ja pelastaa sieltä osaan yleensä. Se, että oliko siinä mitään järkeä, niin fiksumpaa sinulle sanoa, että opettele tekee varmuuskopio. Simollekin voisi sanoa. Okei, joka tapauksessa Simolla on tämmöistä pittimömmöä nyt siellä. Tämmöisen se löytyi siltä uspitikulta, mutta ei enempää. Nyt Simon pitäisi tietää, mitä siinä lukee. Eli nyt me on sovittu joku tietty tapa koodata tekstiä. Me huomenna periaatteessa aloitetaan puhumaan numeroiden koodaamista tietokoneessa. Minkä takia se ei hypännyt oikeaan kohtaan. Hyppää oikeaan kohtaan. Pysy siinä. Eli me ollaan tehty joku sopimus. Me ollaan sovittu vaikkapa, että 32 on välilyönti. Kuka tätä sopimusta noudattaa? Tätä sopimusta noudattaa esimerkiksi TYPE-ohjelma. Eli äsken kun mä tein tänne tämän tiedoston k.txt, missä lukee kissa, niin TYPE-ohjelman tehtävähän on ottaa sieltä niitä tavuja, mitä tuota tiedostosta löytyy. Jos mä katson sillä Hexa-editorilla sitä, niin sieltä tiedostosta löytyy tavut 6b, 69, ja 6b on meidän sopimuksen mukaan pikku k. Ja tämä sopimus on nyt nimenomaan tämä ASCII, amerikkalaisten koodaus, jolloin luonnollisesti sieltä puuttuu äät. Ja te tuutte ikuisesti olemaan ongelmissa ään kanssa. Mä en usko, että se niinku ratkee. Mun professori sanoo 30 vuotta sitten, että hän ei usko, että hänen elinaikana se ratkee. Ja ei se ole vieläkään niinku ratkenut. Eli aina tulee se ongelma vastaan, että äät näyttää ihan miltä sattuu, koska ne ei ole kunnollaisena alkuperäisessä koodissa mukana. Ja kaikki ne koodit pohjautuu alkumerkeiltään tähän ASCII-koodiin aika pitkälle. Eli täällä on sovittu, että 32 on välilyönti. Ja sitten sovittu vaikkapa, että pikku k, missä äsken meidän kissa oli, niin missä se pikku k lusmii tuolla, niin pikku k on 107. Mutta oikeasti sillä tietokoneessa on niitä binäärilukuja. Meillä on se tietokoneen rakenne arkkitehtuurikurssi, missä Ari toivottavasti kertoo sitä, että miksi ne binääriluvut on hyviä eikä mikään muu. Syy on se, että kun meillä on vain kaksi vaihtoehtoa, niin on helpompi järjestää, että sovitaan, että joku jännite on 0 ja joku jännite on 1. Jos meillä on 10 vaihtoehtoa, niin on tosi vaikea niin kuin mitata, että onko tämä nyt noin paljon vai noin paljon. Okei, eli oikeasti me käytetään aina sitä binäärilukuja, eli tämän näköisiä siellä on. Ja näitä binäärilukuja taas on helpompi, katsotaan sitä tuossa tulevaisuudessa, näitä binäärilukuja on helpompi käsitellä, kun ei tarvitse kirjoittaa 00100 silloin, kun ihminen kirjoittaa, vaan näitä on helpompi kirjoittaa heksalukuina. Heksaluku tarkoittaa lukujärjestelmää, missä on kantalukuna 16. Huomenna opetellaan tätä binäärijärjestelmää. Niin kattokaa esimerkiksi 85, niin binäärinä kirjoitettuna se 85 on 0101 0101, eli siinä toistuu kaksi kertaa tuo sama neljänbitin juttu. Niin nyt tämmöistä neljänbitin lohkoa on näppärää merkitä yhdellä ainoalla symbolilla, niin silloin ihmisten on helpompi puhua näistä binääriluvuista, kun ne merkitsee niitä itsellensä tällä 16-järjestelmän luvuilla. Eli nämä 010 huominen opetellaan, niin se on vitonen, ja tuo toinen 010 on vitonen. Eli ihmisen on paljon nopeampi kirjoittaa 55 tuohon. Ja sen takia, vaikka tietokoneet ei käytä heksajärjestelmää, niin ihmiset käyttää sitä kuvaamaan niitä binäärilukuja, mitä siellä tietokoneessa on. Mutta okei, tuossa meidän taulukossa oli onneksi molemmat olemassa, eli K on meidän tuntemassa lukujärjestelmässä 107, mutta siellä heksalukuna se on 6B. Ja tämä 6B on nyt, kun asiaa opettelen, tämä 6B menee sekunnissa binääriluvuksi niin kuin omassa käännöksessä, niin sen takia me useimmiten puhutaan tuosta. Ja sen takia nyt siellä, kun me katsotaan heksa-editorilla tätä, niin pikku K on 6B ja niin edespäin. Eli tämmöistä me joskus päästään sitä tiedostosta katsomaan, että me nähdään noita heksalukuja. Ja sitten jos me halutaan nähdä, mitä kirjaimia on, niin me katsotaan sitä ASCII-kooditaulukosta. Ja se typeohjelma tekee just tämän, että kun mä sanon typeohjelma, että tulosta tämä tiedosto, niin typeohjelma ottaa sieltä ensimmäisen tavun ja sitten katsoo, että mitkä pikselit sillä näytössä pitää sytyttää, jotta se näyttää koolta sitten ihmiselle siinä näytössä. Eli se on itse asiassa aika iso homma, niin kun tulostaa joku kirjaan koo siihen näyttöön. Ja silloin kun mä aloittelin, se oli vielä isompi homma, koska sitä kuvaa tehtiin elektronisäteillä pyyhkimällä. Ja sitten jos siinä kirjoitti jotain siihen näyttöön, kun säde on pyyhkimässä jotain kohtaa, niin se kuvaa välkkyi inhottavasti. Että siinä piti vielä oikein kytätä sitä, että se säde on laidassa, ja silloin sai muuttaa sen näyttömuistiarvoa. Ja sitten taas kun se säde lähti liikkumaan, niin sitten sinne ei saanut kirjoittaa. Nyt nestekiden näytöllä tämä asia on niin kuin huomattavan paljon helpompaa, koska siinä ei ole mitään tämmöistä pyyhkivää sädettä, mikä sen tekee. Eikä teidän tarvitse siitä miettiä, miten se tapahtuu, mutta tiedätte sen, että kun te pyydätte tulosta K, niin se ei todellakaan ole triviaali operaatio. Se on vaikea. Eli se type-ohjelma, kun mä sanon, että type se tiedosto, niin se ottaa tuon ensimmäisen tuolta ja katsoo, että pitääpä tulostaa K, tuon seuraavan 69, ja sitten katsoo täältä, että ahaa, pitää tulostaa I, 73, ahaa, S, ja sitten se vielä lopuksi löytää, että ahaa, 0D, 0A, ai niin ne oli ne carry sitoja line feed, ja sitten se hyppää seuraavalle riville. Eli siinä tulee se meidän sopimus, että nyt meillä on tiedosto, missä on niitä binäärilukuja, ja nyt kun joku ohjelma ottaa sen käyttöönsä, niin se noudattaa sitä meidän sopimusta, eli se type-ohjelma noudattaa sitä meidän sopimusta, että tuo K oli se, mikä se nyt olikaan, nyt jo unohtu. Ja siksi se näyttää tuolta tulostavan. Ja lähes kaikki muutkin ohjelmat, millä te aukasitte tiedosto, niin se noudattaa tätä meidän sopimusta. Jos joku on sinne käyttänyt erilaista koodausta, niin sitten tämä tulostuu ihan minkälaisena mömmönä sattuu. Eli nyt jos mä laitan sinne äätä ja öötä ja annan sen tuolle typeohjelmalle, niin nyt kun meillä ei ole sovittu sen typeohjelman kanssa, että millä tavalla ne ää ja ö on koodattu kunnolla, niin niiden kohdalle tulostuu sitten mitä sattuu. Jos mä avaan sen tiedoston ohjelmalle, joka käyttää tätä samaa sopimusta, eli tässä tapauksessa sopimusta, jonka nimi on UTF-8 bommilla, niin silloin se tulisi ne äät oikein. Ne muuten kannattaa olla UTF-8 ja ilman bommia nuo. Tuo oli eri tiedosto. Eli tuo olikin UTF-8 ilman bommia, niin mikä siinä oli. Okei, sitten katsomaan, mitä Simolla sillä muistitikulla on. Eli tuo ensimmäinen löytyy taulukosta, kun katsotte, niin se löytyy iso T, iso U ja silleen loppuun asti. Ja siitä tuloksena saadaan sitten se, että tuloksena saadaan, että nyt arvonta, mä en ole vieläkään muistanut arvontaa tehdä. Tässä vastauksessa on liian vähän näitä, eli olihan siellä Simontikuulla enempi niitä binäärilukuja kuin nämä. Eli kaikki ne mitä siellä oli siellä Simontikuulla, niin nämä pitäisi tulkita. Eli tuossa tuli vaan tutk, että sitä olisi saanut vetää vähän pitemmälle. Eli sitten tässä on joku katsonut pitemmälle sitä, eli huomannut, että siellä on se tutk, sitten on ollut i seuraavaksi, sitten on ollut e, sitten on ollut l, sitten on ollut m ja sitten on ollut s. Ja tikulla on siis ollut teksti tutkielms, mutta Simolle on käynyt niin kuin mulla käynyt olla kosketusnäyttökoneella, kun tämmöisellä töpösormella painaa sitä kosketusnäyttöä, niin sehän osuu ihan mihinkä tahansa kirjaimeen. Ja Simon tapauksessa nyt on ollut iso näppäimistö käytössä, tässä on A ja S välinäköjään 20 milliä ollut siinä näppäimistö, niin Simolla on ollut 20 milliä mennyt hutise. Multa kun saatte sähköposti, jos ne lukee mitä sattuu, niin kokeilkaa joka kirjainta siirtää 20 milliä jonnekin suuntaan ja katsokaa, että olisiko se järkevämpi sanaa silloin. Ja töpösormi iskee oikeasti ihan minne sattuu. Eli jos se viimeisellä paikalla olisi ollut A, eli 41, tästä näkee valittomasti, että tämä on 41, miten sen näkee siitä, huomenna opitaan, tämä on nelonen, ja tämä on ykkönen, eli tämä on 41 heksana. Ja sitten kun asia on vähän treenannut, niin sitten kun se muutetaan meidän tuntemaan muotoon, niin se on 65, eli 65 on A-kirjaimen koodi. Joo, silleen tallennetaan kirjaimet siellä. Kysyttävää? Jos saitte sen jonkun Hexa-editorin ladattua, niin käykää aina katsomassa välillä niitä tiedostojen sisältöä sillä Hexa-editorilla ja miettikää, että miksi tässä on mitäkin. Esimerkiksi nyt se mono-ohjelma-asennusongelma, niin ongelma oli se, että kun mulla ei ollut käytössä sitä, millä sitä tehdään se oikea versio, ja siellä tiedostossa lukee, mitä se vaatii, niin kun se avasi tämmöisellä Hexa-editorilla ja etti sieltä sen viallisen merkkiyhdistelmän ja kävi vaihtamassa tänne oikeat merkit tilalle, niin periaatteessa ilman sitä asennusohjelmaa mä sain tehtyä sitä semmoisen Jypeli-monoversio, joka toimii siinä nykyisessä Xamarinin versiossa. Joo, sitten kysyttävää. No sitten. Sitten piti tulostaa arvonta. Ville, Jolle, Elisa. Jolla. Ja sitten kun se ajetaan, niin se varmaan nyt sitten tulostaa Ville, Jolla, Elisa. Jos tähän kirjoittaa jostakin syystä vaan Brite, niin se ei ole mitenkään syntaksivirhe. Nuo punaiset on muuten huono tuossa nyt, kun se on tuo highlight-tila monesti parempi, koska mulla on näköjään tuossa päällä tuossa mun selaimessa, että se oiko lukee sitä suomeksi, ja tuohan ei suomeksi ole kovin hyvä tuo ohjelmakoodi. Eli te voitte tuossa highlightista vaihtaa se editori ulkoasua, kummas haluatte. Eli jos te laitatte johonkin kohti vaan write, niin se tulostuu ensiksi jolla, mutta ei tulostu niitä carriage-tön line feed sinne väliin, jolloin seuraava tulostus jatkuu sitä entisen perästä, eli siksi tuo Elisa tuli tuohon nytten samaan putkeen. Tai teillä olisi semmoinen mahdollisuus ollut olemassa, mä laitan tämän kommentiksi, eli kommentti on semmoinen merkki, mikä alkaa tuolla kahdella kautta viivalla, tai niitä on kolmenlaisia kommentteja, niin yksi niistä on semmoinen, mikä alkaa kahdella kautta viivalla. Ja mä voisin kirjoittaa tämän tähän yhdellekin riville, Ville, Jolla, Elisa, noin. Silloin se tietysti tulostus yhteen pötköön kaikki. Mutta mä voin laittaa tänne sen merkin, sen kärisitöön line feed, pistämällä sinne tuon keno n. Eli nyt jos mä laitan noihin väleihin tuon keno n, niin mä saan sen kyllä tulostamaan samalla tavalla kuin äsken. Mutta onhan tämä niin kun huonompi lukea nyt sitten, että nähdä tuosta, että se tulostaa kolme riviä, että kyllä mä suosittelen sitä versiota, mikä tuossa oli tekijällä, eli pistää näistä ihan omaan riviin jokaisesta rivistä, mikä tulostuu, niin silloin tavallaan kuvitteellisesti, kun sitä katsoo niin kun silmät sirillään vaan tuolta osalta, niin näkee sen, että mitä se tulostaa, Eli tavallaan peittää itseltänsä tuon vasemman reinan näkyvistä, niin se näkee paremmin se, että mitä sieltä on tulostumassa. Kumpi tapa olisi parempi, niin käytännössähän sä käyttäisit silloin tätä tapaa, koska et sä 10 000 merkkiä kirjoittaisi yhteen, koska 10 000 merkkiä tarkoittaa, että ne tulee jostakin, ja silloin se tehdään käytännössä silmukassa. Eli silloin me tehtäisiin silmukkaa, eli jos sä nyt ihan välttämättä haluat tietää, niin esimerkiksi tämä voisi tehdä ehkä näin, että me tehtäisiin string-tyyppinen taulukko. Meillä siinä taunossa oli int-tyyppinen taulukko. Me tehtäisiin string-tyyppinen taulukko, joka olisi nimeltänsä vaikka sanat, ja alustettaisiin se taulukko sillä tavalla, että siellä olisi sana Ville, siellä taulukossa olisi sana Jolla, siellä taulukossa olisi sana Elisa. Siis tämä on ihan tulevaisuutta, eikä tässä tarvitse mitään välittää. Sitten mä tekisin silmuka for int i on aloittaa nollasta. Ja loikkii, hetkinen, noiden väliin tulee puoli piste tässä kielessä, loikkii sillä tavalla, että i on niin kauan tekee sitä silmukkaa, kun i on pienempi kuin sanat.length, th, en takaa, että kumminko päin th menee, ne menee aina väärin. Yleisin virhe viime vuonna kurssin kokeessa oli se, että lengthissä oli h ja t vaihtanut paikkaansa, sitä ei luonnollisesti sakotettu mitään, koska minäkin sen pistän väärin, mutta se on niin kuin yleisin virhe, mikä siinä tehtävässä oli. Ja joka rivin jälkeen i hyppää yhden eteenpäin, ja sitten mitä mä tulostan, niin sitten mä tulostan joka silmukan kierroksella, laitetaan nuotosta kommenttiin, niin ne ei tule häsläämään mukaan. Joka silmukan kierroksella en tulosta Ville, vaan tulostan sieltä sanat taulukosta, ota inne alkion. Eli periaatteessa te voitte kuvitella, että tuon ymmärrätte, koska tuossa on vähän sama asia kuin se taunu teki, mutta onhan siinä vielä liikaa asiaa. Ja mistä sen tuli virhe? 11 rivillä. En nyt tiedä. En nyt tiedä. Tuhu olkoon väärä sulku. Minusta ne näyttää niin samalta ne sulut, että... Ei tarvitse. Siis sanottiin, että tämän pitää olla aaltosuluissa, niin jos niitä on yksi ainut, niin sen ei ole pakko olla, mutta ihan hyvä tapa se olisi olla. No nyt meiltä puuttuu vielä string, koska siihen pitäisi jotakin juusingia laittaa. Pikku S-llä se toimii näköjään. Mutta iso... Eikö joo, pikku S-llä me... Nyt mä en muista, kumpaa me sovitaan käytettävässä kurssilla. Mutta periaatteessa tämä olisi se sun 10 000 riviä. Eli silloin meillä olisi se 10 000 rivi aineisto jossakin taulukossa, ja sitten me otetaan sieltä rivi kerrallaan ja tulostetaan. Eli siinä mielessä tuo muoto, mikä tässä on, niin tavallaan on se, mikä tehdään. Eli tehdään tätä samaa monia kertoja. Tulostamisista kysymistä. Mistä tiesit, että näitä pitää tulostaa monta right linea kirjoittaa, niin sillä monisteessa on esimerkkejä. Eli nyt teidän pitää käyttää hyväksi sitä teidän parasta opettajaa, joka täältä löytyy, eli teitä itteen. Meillä monisteissa on näitä esimerkkejä, teidän pitää sieltä katsoa sitten, että ai tuossa se on tulostanut tuommoista asiaa monelle riville, niin sitten osata sitä soveltaa. Eli tässä vaiheessa, kun te ette ymmärrä sanojen merkitystä vielä täysin, niin teidän pitää vaan apinoja olemassa olevasta ja yrittää rakentaa hissukseen itsellenne sitä rakennetta, että mitä tämä tarkoittaa. Tästä vielä lumiukolle silmät. Nyt me voitais kokeilla semmoinen jutska, että lähteeköhän mun juniksi äkkiä käyntiin, niin me voitais kokeilla tuo tehdä siellä Xamarinissa siellä juniksissa, ja se on mulla on siellä semmoinen kuin Hyper-V virtuaalikoneen manageri, jossa mulla on yksi Ubuntu asennettuna, herää Ubuntu, noin, siellä on näköjään norsupeli tehtynä, voi ei, tämä ei mahdu tähän, no mahtuu se melkein tähän ruutuun, eli tältä näyttää nyt Linuxissa, silloin kun siinä on asennettuna se mono-developpi, mikä on samannäköinen lähes täysin kuin mitä Mac asennetaan se Xamariin, ja se Xamariinin voitte asentaa Windowsinkin, jos teillä on äärettömän paljon antipatioita Microsoftia kohtaan, mutta varoitan, Microsofti osti sen Xamarinin, eli käytännössä te ette pääse sitä Microsoftista eroon kuitenkaan, että käytännössä Xamarinin laittamalla teillä on jo Microsofti-ohjelma siellä. Jos haluatte Microsoftista eroon, niin teille ei mitään muuta mahdollista kuin asentaa Linux-koneeseen ja käyttää Linux-ohjelmia, silloin te olette vapaa sieltä. Nyt mä haluan tehdä, eli norsupeli on, norsupeli oli se, mitä mä sanoin tuota luennolla, että missä mun norsu on tuolla, se ei mahdu tähän ruutuun. Eli tämmöinen tulee siellä, kun otatte sieltä tota valmiista templiitistä sen tasohyppelypeliin. Ja silloin teidän ensimmäinen yritys voi olla, että vaihtelette vähän noita kuvia ja yritätte katsoa sitä koodista, että missä siinä on kuvaa ja vaihtaa kuvaa toisen näköiseksi ja niin edespäin. Semmoinen se meidän lasten peliohmointikurssi oikeastaan on, että ne saa heti tehtyä tämmöisen norsupeliä, ja sitten ne lähtee vaihtelemaan toisia kuvia tänne, ja sitten ne keksii vähän uusia juttuja sinne. Mutta mä haluan nyt tehdä täällä uuden solussa, niin mä rupesin miettimään, että mulla ei mene copypaste tähän läpite. Ehkä mä teen silleen, että mä näytän, kuinka se solussa on tehdään täällä, ja sitten menen tekemään sen Visual Studiossa, niin mun ei tarvitse kirjoittaa sitä koodia. Tämähän voidaan tehdä Timmissä suoraan, mutta mä haluan samalla näyttää näitä ympäristöjä, kuin ne toimii. Eli periaatteessa nämä menee hyvin samalla tavalla kuin Visual Studiossa, eli mä teen täällä uuden, ja täällä lukee sentään solution, kun Microsoftilla lukee project, vaikka se luo solutionin. Eli luodaan uusi solution, taas samat vaihtoehdot, jos Jupeli on asennettuna, niin kun menee Jupelin kohdalle täällä, niin se ehdottaa, että tehdäänkö konsolisovellus vai tehdäänkö fysiikkapeli, ja jos mä otan nyt ton kaksiulotteisen fysiikkapelin sillä paremmalla fysiikkamoottorilla, ja sori, tämä mun näytön pienuus, niin tässä ei meinaa näkyä nyt nämä painikkeet kunnolla. Eli sitten seuraava rivi, se kysyy projektin nimeä, ja nyt se voisi olla sitten lumiukko, jos sen enempää ette halua kikkailla, niin ette kikkaile. Sitten, minne sä laitatte sen projektin, niin tämä nyt voisi olla vaikka hakea pää minuun, user-kansion, sitähän tarkoittaa mato tuolla Linuxissa ja Macissä, vaikka user-kansion hakemisto OHJ1. Ja saat tehdä semmoisen hakemiston sinne. Mitähän se nyt teki? Eikö se tykän? Miksi sen selaimen käynnisti sinne? Create folder, alat tehdä. Nyt siellä on OHJ1 monta kertaa. Vitsi, kun mä en näe tuonne alas, että mitä nappuja siellä on. Tätä ei saa tuosta, saako sitä pienentää, tuosta isontaa. Open. Niin painoinko mä tyhmää tuota Provusea, kun mun piti painaa tuolta tuota Createa. Ei ihme, että auka sen. Eli sitten kun mä oon oikeat hakemistot laittanut, niin luodaan se hakemisto. Ja sitten teillä on täällä lumiukkopohja täsmälleen samalla tavalla kuin siellä Visual Studiossa. Eli kyllä se toimii niin kuin pikkasen erinäköisiä valikkoja lukuun ottamatta ihan samalla tavalla. Ja Macissa täysin analogisesti. Eli sillä tavalla periaatteessa teette, sit kun olette nämä asennukset saanut tehtyä, että se asennusten tekeminen on varmasti se isoin ongelma tässä alkuviikoilla. Että jos niitä on hankala asentaa, niin on hankala asentaa. Sitä ei oikein voi tehdä mitään. Mä pistän mun Ubuntun piiloon siitä. Eli tehdään tuo sama nyt sitten mallin vuoksi tuolla. Mä haluan tänne demo ykköseen tehdä nytten lumiukkoesimerkin. Otetaan sitä se jonkun vastaus. Eli lumiukkoesimerkki tänne demo ykköseen. Eli avaan Visual Studio, missä mun Visual Studio on tuolla. Se on äskeiseltä jäljiltä auki, mutta mä teen nyt uuden projektin, jonka nimi on nyt vaikkapa projektin nimi on Lumiukko, ja kun mulla on se ruksi tuolla, niin sitten mä sanon, että solutionin nimi on demo 1, niin mä saan ne eroteltua, mä voin samaan solutionin hyvin tehdä muitakin. Ja Lumiukko on fysiikkapeli, peruspeli olisi semmoinen, missä ei ole mitään fysiikkaa, eli jos te haluaisitte tehdä palapeliin, niin se voisi olla ihan järkevää tehdä peruspelinä, niin silloin siinä ei käy vahingossa niin, että ne palat putoaa sieltä ruudulta pois. Ja fysiikkapeli VP7 tarkoittaa, että teitte Windows Phone 7, jota tuskin keneltäkään enää löytyy, niin sille saisi tehtyä tuosta. Se oli säälittävää. Tämä oli ehdottomasti ylivoimasti maailman paras systeemi tehdä mobiileihin sovelluksia. Sitten ne meni kähmäämään ja möhlimään, ja nyt ei ole oikein kunnon systeemiä mitään, milloin yhtä helppo tehdä mobiilein sovelluksia kuin tuolla oli. Ja se tosiaan saa tasohyppelystä, saatte sen norsu, jos otatte sen, mutta mä nyt teen tuon fysiikkapelin sillä puhtaalla pohjalla. Sitten se jauhaa vähän aikaa, ja sitten mulle tulee tämä puhas pohja, missä on odottamassa tuo, että kirjoitahan tähän väliin se koodi. Ja nyt kopsitaan täältä. Haluaako joku oman lumiukon tähän nyt? Jota mahis lunastaa karkki. Sanokaa joku. Tai hän saa itse koko karkki. Ei mitään, mä saan sen syy. Et tarvi, etkö haluakaan? Se oli niin rehellinen. HI. Oliko se niin, että tässä ei ollut vielä tehtynä etsintää? Mun täytyy semmoinen tehdä tähän. Isokoski Olli, tuosta. Mä voin nyt malliksi ajaa sen tässä, että minkälainen lumiukko sieltä tuli. Hieno, älyttömän hieno, melkein hienompi kuin Antti Jussilla. Se ei osannut piirtää silmiä sinne. Niin nyt periaatteessa mä ton samaa haluan tuolla Visual Studiossa, niin tää on se koodinpala, mistä mä tiedän, mikä koodinpala, niin tästä näytä koko koodista. Niin tästähän te näette, että tämä on se pätkä, mikä on kirjoittu tuonne bikinin loppusulun väliin ennen niitä keyboard-listeneitä. Täältä puuttuu se touchin kuuntelu, koska siinä Timmi-versiossa ei tietenkään ole mitään touchia olemassa, kun se ajetaan siellä Huitsin Nevadassa meidän koneessa. Niin tuo periaatteessa tuohon tilalle. Ja sitten kun se on siihen laitettu, sitten opettelette ulkoa sen debukki. Start debugging tai start without debugging. En tänään luennolla muistanut hädissäni sitä debukkausta esitellä, mutta se idea on se, että jos mä ajan sen tuossa kerran ilman debukkausta, niin siinä se ukko on. Jees, lopetetaan. Niin debukkauksen idea on se, että mä voin pistää vaikka tuohon kohti klik. No, missähän kohti? Ihan tuolta reunasta näköjään tässä editorissa. Eli tänne reunaan tämmöisen breakpointin, keskeytyskohan. Ja nyt jos mä aloitan tämän ohjelman ajamisen tällä tavalla, aloitahan debukkaamalla, niin se ajaa sitä ohjelmaa niin kauan aikaa, että se tulee tuohon kohti. Eli nyt tavallaan kaikki se, mitä Ville tekee, se ajaa teille ohjelmaa ja näyttää muistipaikkojen sisältöä ja muuta, niin se on tässä debukkerissa. Te voitte omalle ohjelmalle tehdä samaa, mitä te olette Villellä tehnyt. Eli nyt se näyttää täällä meillä, että P1 on tällä hetkellä Jypeliin tuommoinen game-objekti. Mitä siellä on arvoja? Siellä on arvoja varmaankin x on 0 nyt ja y on -200. Eli täältä te voitte katsoa kaikki sen, mitä on olemassa täällä. Nyt kun mulla on tässä rivi P2 on new game-objekt ja mä haluan katsoa, mitä tästä tapahtuu, niin mä suoritan sen riviin painamalla tuolta vaikka step over, niin se suorittaa sen riviin. Ja nyt jos mä menen katsomaan P2, joka tänne on ilmaantunut, niin P2 on tänne ilmaantunut ja P2 y on todennäköisesti 0, kuten näette täältä. Eli P2 y on meillä 0 vielä. Ja nyt kun mä teen täältä tämän rivin, että P2 y on P1 y plus 100 plus tuo. Ja nyt jos mä haluaisin tietää paljon tästä tulee, niin mä voin maalata tuon, painaa oikeata nappia, sanoo, että lisätään watchiin, niin mä näen, että se on -50 tuon laskun tulos. Eli tämä on se, mitä Antti Jussi ei osannut tehdä. Niin me joudutaan itse ne laskut tekemään, ja sitten sinne muuttujaan menee se tietty arvo. Mutta jos mä haluaisin nähdä, mitä niistä laskuista tulee, niin mä voin aina laskea. Tämä on yksi, mitä me harjoitellaan kurssilla, ja tämä on se, mistä teille on niin kuin ajokorttikoe, että te osaatte oikeasti käyttää tätä debukkeria. No niin, sitten kun mä suoritan tuon riviin tuosta, painan step overia, niin se suorittaa sen riviin. Ja kops, te huomaatte, että nyt y on 50, ihan niin kuin me laskettiin äsken. Eli nyt te voitte tällä tehdä itse niitä Ville-tehtäviä itsellenne, että mikä olisi tuon arvo, kun minä suoritan tämän seuraavan riviin. Ja sen jälkeen te voitte tavallaan sen Ville unohtaa, kun te ymmärrätte, että tämä on teille niin kuin merkittävästi enempi. Sillä tavalla, että voitte steppailla sitä eteenpäin ja sitten kun te kyllästytte, niin voit painaa continue ja sitten se ajaa se ohman loppuun ja piirtää se lumiuko. No niin, sitten siihen sisältöön. Eli sitten me on luotu siellä P4. Tässä kohti sitten mielipiteet vaihtelee. Joku on voinut tehdä muuttuja, jonka nimi on vaikka silmä 1 tai silmä vasen tai vasen silmä. Melkein pitäisin parempina semmoisia muuttujan nimiä, mitkä niin kuin kuvastaa sitä, että mikä se otus on. Niin silloin tietäisi heti tätä lukissa, että se on vasen silmä. Kumpi tämä on? Vasen vai oikein? Tämä P4. Siinä oli hyvä ja rehellinen kommentti. En tiedä itsekään, kumpi se on. Eli se osoittaa sen, että, sori, jos niin kuin vihjaan tässä, mutta se on hyvä esimerkki. Osoittaa sitä, että ehkä tämä sittenkin kannattaisi nimetä eri tavalla. Mistä mä nyt tiedän, kumpi se on? Mäpäs kokeilen, mä pistän tuohon vaikka, no joo, tuo on -10, eli kyllähän tämä on oikea silmä, eikö se olekin, kun se on niin kuin 10 eteenpäin siitä ja tuo on -10 taaksepäin. Eli nyt mä haluan tämän tilalle vaihtaa oikeastaan oikea silmä. No, siinähän voisi kirjoittaa oikea silmä, mutta täällä työkaluissa on hirvittävän paljon fiksumpia välineitä, eli mä voin painaa oikeata nappia, rename, joka tarkoittaa sitä, että semmoiset P4-set, mitkä on tässä tarkoituksessa, teillä voisi lukea muita P4-tekstiä siinä ohjelmassa vaikka kuinka paljon, mutta ne P4-set, mitkä on tässä tarkoituksessa, niin ne mä haluan kirjoittaa uusiksi. Ja tämä on silleen jännä, että tähän ei tule mitään reikää, että mikä riineema tai miksikäkin, vaan se välkyttää tässä ja mä kirjoitan tähän tilalle nytten, katsokaa kun mä pyyhin pois, niin se pyyhkii kaikkialta pois. Ja oikea silmä. Ja suosittelen, että älkää laittako niitä skandeja. Niitä voi laittaa joissakin kielissä, mutta mä vakuutan, että te tuutte itkemään joka kerta, kun te laitatte skandin johonkin. Tai tiedoston nimen teette, missä on skandi, tai tiedoston nimen, missä on välilyönti, kun laitatte, niin te tuutte vielä itkemään monta kertaa sen asian takia. Ja sen takia mun sähköpostiotsikoissa ei ole skandeja, koska on iso kasa sähköpostilukuohjelmia, jotka näyttää se otsikko aivan räjähtäneenä, jos siinä on skandeja. Eli sen takia mä siihen kirjoitan huono suomi siihen otsikkoon, joo. No niin, te saatte päättää, onko tämä nyt vasen vai oikein. Se on totta, että se on lumiukon vasen silmä, kun se on meistä katsottuna oikein. No kyllähän se, jos sä noin ajattelet, niin kyllähän se lumiukon perspektiivistähän meidän pitäisi sitä ongelmaa tietysti katsoa. Te saatte treenin vuoksi vaihtaa sen. No niin, P5 on sitten varmaan oikea silmä, eli nyt tuolle mä sanon sitten, että rename, ja tuolle laitan sitten, ja se on muuten maalattu valmiiksi, eli mä voin heti ruveta kirjoittaa vasen silmä, noin. Eli nyt sitä on helpompi lukea sitä koodia, eli nyt me luodaan, oho, olinpas kömpelö, redo, saankohan monta toisen redolla, ei. Eli mun olisi pitänyt enterillä kuitata se mun äskeinen rename, mikä kannattaa muuten opetella ulkoa, Ctrl-R, Ctrl-R. Tarkoittaa, että ensin painetaan Ctrl-R ja sitten vielä uudestaan Ctrl-R. Eli vasen silmä, ja mun pitää painaa enteri siihen kuittaukseksi, niin silloin se jää se muutos voimaan. No niin, tämä ei vaikuta millään tavalla ohjelman toimintaan. Se piirtää ihan samanlaiset silmät kuin äskenkin. Vaikka mä olisin kirjoittanut nenää tähän, niin se toimisi ihan yhtä hyvin. Mutta se ohjelma on helpompi lukea, kun siinä on järkevät nimet. No niin. Sitten orankella siellä oli se nenä. Ja nyt voitaisiin ihan mallin vuoksi, kun jotkut haluaa sinne laittaa, niin laittaa tuohon nenän kohdalle triangle. Ja huomatkaa, mitä tämä tekee meille. Kun mä kirjoitan sapee piste, niin se kertoo kaikki, mitä meillä on sapeja olemassa. Toki kannattaa mennä katsomaan myös sitä Jypelin dokumentaatiosta, minkä vakuutan, että se on parempi kuin minkään muun ohjelman dokumentaatio. Niin täältä löytyy nyt sitten, että se on jotakin, jos mä muistan, että se alkaa, kolmio alkaa T-llä, niin mulla riittää painaa T, niin se etsii siltä ensimmäisen T-llä alkavan sanan. Jos siellä on enempi T-llä alkavia sanoja, niin sitä valkataan sitten joku. Sitten mä piirrän siihen tommosen ja vaihdetaan sen nimeksi nyt nenä. Eli opin jo ulkoa Ctrl-R, Ctrl-R ja nenä, enter. Se ei vaikuta sen toimintaan, mutta se vaikuttaa, että mä vaihoin sen tuota kolmioksi. Nyt jos te haluaisitte, että tuo kolmio olisi toisessa asennossa, että jos joku tekee sinne pisemmän porkkanaan nenään, niin sehän voisi tehdä sitä sillä tavalla, että se X-suunnassa sen koko on tuon verran ja Y-suunnassa sen koko olisi vaikkapa 2x15. Niin nyt se olisi tuommoinen porkkanaan nenä. Ja nyt jos mä haluaisin, että se porkkana kääntyisi silleen sivuuttaen, eli siellä ei ole olemassa niin kuin, eli kaikki objektit tietyssä tilanteessa piirretään aina tietyssä kulmassa. Jos mä haluan sen objektin toiseen kulmaan, niin silloin mä sanon, että toinen kulma. Eli silloin mä menen sanomaan, että nenään kulma, angle on, mitenköhän se oli, angle.from degrees. Eli tässä on jännä asia, että kulmalle ei voi sanoa, että se on vaikka 5, koska kulmia voidaan esittää radiaaneissa ja asteissa ja graadeissa, ja ruotsalaisten graadit oli vielä erilaisia kuin suomalaisten graadit, ja mitä kaikkea niitä onkaan, tämä kulma-asteita, niin siellä ei ole mitään totuutta, mitä ne kulmat on. Siellä on sisäinen esitys sille kulmille olemassa, mikä todennäköisesti on radiaaneja, mutta jos mä osaan itse käyttää asteita, niin silloin mä sanon, että me luodaan siihen kulmaa vastaava luku, joka asteissa olisi nyt vaikkapa 90 astetta. Eli tämä on nyt se, mitä Alisessa sanottiin suurin piirtein, että rollaa tota varttikierros jonnekin. Ja nyt meidän nenä on kääntynyt tuohon, ja nyt kun se nenä pyörii sen keskipisteessä ympäri, niin nyt meidän pitäisi myös vähän siirtää sitä tuonne sivumpaan, että se olisi tota oikeassa kohdassa. Eli sitten pitäisi nenää x:ää vähän laittaa toiseen kohti, niin, koska me puhutaan keskipisteen koordinaatista. Joo. Ei ole valitettavasti pyöritykselle, ei täällä ankkuria, että siinä kohti se on vähän vielä kesken. Okei, eli sillä tavalla tehdään objekteja, mietitään mihin kohti ne tulee ja mietitään missä kulmassa ne on. Ja sitten siitä tulee mikä tulee ja sitten suu voidaan tehdä. Jos joku haluaa hymyilemään suun, niin se onkin sitten jo huomattavasti työlämpi, että täytyy nyt vaan tyytyä sitten tässä vaiheessa elämää tuommoiseen monttu auki olevaan. Joo. Voihan se yrittää kikkailla sillä tavalla, että piirtää tuohon niin kuin yhden pallon ja toisen pallon, mikä sitä niin kuin sopivasti niin kuin väärällä värillä tulee siihen päälle, mutta sitten pitää ne järjestykset saada oikein, että sitten ei silmätkin peity sen pallon alle. Eli se pitäisi melkein aloittaa sitten sillä suulla, että ne silmät tulee sinne. Plus, että sitten kun tähän vaikuttaa toi, te pistätte tänne pohjan. Mitenköhän ne pohjat tehtiin? Oliko se level.create borders, olikohan se noin helposti. Joo, nyt meillä on raamit, ja nyt jos me laitetaan sinne tota painovoima päälle, eli tota se oli, sanottiin, että gravity on new voimavektori, joka vaikuttaa 0x-suunnassa, ja voitte sitä pistää tietysti vähän y-suunnassa, x-suunnassakin vaikuttaa, jos haluatte. Ne ei tippunut, koska nämä on game-objekteja nyt. Eli jos mä olisin halunnut, että se, eli game-objektit on semmoisia, meillä on tarkoitus tehdä tämmöisiä, mitkä ei liiku minnekään. Jos te haluatte semmoisia, mitkä tippuu, niin ne pitäisi olla silloin physics-objekt. Eli jos mä tosta pistän, että replaceitaan nuo kaikki physics-objekt, tuliko se nyt oikein kirjoitettua? Ei. Object. Onko se nyt oikein kirjoitettu? Sitten joku näistä on replace all, tuo, 14 korvattiin. Niin, nyt jos saisit tehnyt sen suun sillä tavalla, että siinä on ne maskeerava pallo, niin nyt se maskeerava pallo olisi tippunut eri suuntaan, ja sitten se suu ei olisi enää niin kuin ehjä suu, että tietyssä mielessä se niin kuin ei olisi silleen toiminut sitten siihen. Silleen käy lumiukolle kesällä. Lumiukosta kysyttävää. Ja tähän nyt ei ole mitään oikeaa vastausta, eli tähän se nyt on antanut se Timmi teille aina pisteitä, vaikka se olisi piirtänyt ihan mitä tahansa, koska ei mulla ole mitään tapaa tietää, että minkälainen on lumiukko, millä on silmät, joka olisi niin kuin ainoa oikea lumiukko. Te jo yhden tehtävän kokeilitte, eli kirjoita 100 kertaa jotakin, missä oli niin kuin tarkistus, että se pitää olla just silleen eikä melkein, niin ajatelkaapa, kun tehdään pikseleitä, niin ette saisi ikinä siitä pisteitä. Eli näissä tehtävissä nyt vaan pitää olla niin kuin rehellinen, että tekee sen kunnolla. Eli periaatteessa toi alisella ohjelmointi, me tehdään ihan samaa asiaa. Ei siinä ole mitään muuta eroa muuta kuin se, että katsotte, kun te olette alisella raahannut, niin teille tulee ihan samanlaisia rivejä. Ne on pikkasen graafisesti vaan eri tavalla esitettynä. Eli siinä mielessä ne amerikkalaiset oikeassa, että sillä voi niin kuin sitä ajatusmallia harjoitella hyvin. Se on sitten isompi ongelma, että siitä sitten hyppy sinne oikeaan ohjelmointiin voi olla puolen vuoden tekemisen jälkeen niin kuin isompi. Mutta jos tässä tuntuu, että se on hyödyllinen, te voitte sitä käyttää. Jos ei tunnu, niin älkää tehkö. Joku kysyi, että miksi tämä tehtävä täällä oli. Tietäisi kukaan, miksi tämä tehtävä täällä oli, missä piti tästä tehdä yhdellä ainoalla siirrolla tosi vastaus. Miten se liittyy meidän juttuun yhtään millään tavalla? Sinä pitää osata ajatella, se on totta. Mikä se oikea vastaus siihen oli? Eli meillä oli 62 miinus 63 on 1. Jos me lähdetään tuosta liikkeelle, että nuo pidetään paikallaan, niin mitä meidän pitäisi tänne saada? Meidän pitäisi varmaan tänne saada 64, niin eikö taas tosi silloin? Joo. Mikä 64 on meille tärkeää, niin kun ruvetaan puhumaan tietokoneista? Siinä on tärkeää, että se on binääriluku, missä on yksi bitti päällä. Eli se on tietty kahden potenssi. Eli ne kaikki kahden potenssit on meille tärkeitä lukuja. Ihan niin kuin tavalliselle ihmiselle on tärkeitä lukuja kympit ja sataset ja tuhannet. Niin meille on tärkeitä ne, missä on nollia ja yksi ykkönen. Eli kahden potensseja. Ja tämä 64 nyt on yksi semmoinen. Eli se nyt on oikeastaan ainoa peruste, miksi tämä tehtävä täällä oli. Ja nyt sitten kysymys oli, että miten me saadaan 62 tehtyä 64 siirtämällä yhtä ainutta. Eli ton tunnistaminen, että jos mä tartten 64, niin se on 2 potenssiin 6. Se on semmoinen, mitä niin kuin vähintäänkin tietoliikenteen kanssa tekemistä olevat ihmiset tarvitsee niin kuin koko ajan. Ei päivittää, vaan minuuteittain. Se, että jos joku tekee taloushallintaohjelmaa Kopolilla, niin se voi olla, että sen ei tarvitse tuota ajatella, mutta siihen väliin mahtuu iso skaala. Iso skaala, jotka tarvitsee ja osa ei tarvitse. Tästä kysyttävää. Kurutehtävä. Isoin riita tuntui tulevan siitä, että onko nolla kokonaisluku. Ja tämähän nyt oikeastaan ei olisi välttämättä hyvä kurutehtävän vastaus. Eli että luetellaan ne kaikki, koska tämä on erittäin virhealtista. Ne on käsin laskettu kaikki. Se, että siinä sanottiin, että käsin lasken niitä, niin sen ideahan oli siinä, että nähtäisiin, mitä meidän pitäisi ohjelmoida. Tuossa on heitetty hatusta 50, jolla ei ole ongelman kanssa mitään tekemistä. Mä vähän nyt näitä arvostelen näitä tehtäviä. Eli jatkossa muistakaa, että jos teidän ohjelmassa on joku tämmöinen luku, mitä ei voi millään perustella, niin silloin siinä on jotakin ongelmaa siinä ohjelmassa. Että 50 ja 1000 ne ei liity toisiinsa millään tavalla. Tuo 50 nyt vaan on riittävän suuri luku tuohon kohtaan. Tilanne on hoidettu täällä sillä tavalla, että täällä on laitettu, että jos neliöjuuri on yli 1000 ja tämä muuttujan nimi on pikkasen väärin, koska tämä ei ole neliöjuuri, vaan tämä on neliö. Eli meidän tehtävä oli tulostaa ne luvut, joiden neliöjuuri on kokonaisluku. Eli nyt se TDD siinä tarkoitti sitä test-driven development, eli mietitään ensiksi jo, mitä tässä ollaan tietyssä mielessä testaamassa. Eli mietitään lukuja, eli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mietitään näiden neljäjuuria, ykkösen neljäjuuri. Mutta hei, nollahan on muuten kokonaisluku. Eli nolla neljäjuuri on nolla. Ykkösen neljäjuuri on ykkönen. Kakkosen neljäjuuri on 1,4 risaat. Kolmosen neljäjuuri on 1,7 risaat. Nelosen neljäjuuri on kakkonen. Vitosen neljäjuuri on 2 ja risaat. Kutosen neljäjuuri on 2 ja vielä enempi risoja, en osaa enää ulkoa. Seiskan neljäjuuri on vielä enempi. Kasinkin neljäjuuri on vielä 2 ja aika paljon. Ysin neljäjuuri on 3. Ja tätä kun jatketaan, niin seuraavan kerran kun meillä tärppää, niin 16 sen neljäjuuri on 4. Ja mitä meidän piti tulostaa? Eli meidän piti tulostaa 0, koska sen neljäjuuri on kokonaisluku 1, sen neljäjuuri on kokonaan 4, sen neljäjuuri on kokonaisluku 9, 16, 25. Mitä yhteistä noille luvuille, kun katsotte tätä oikeasta saraketta? Eli me pyydettiin tulostaa niitä lukuja, että neljäjuuri on jotakin, mutta tarvitaanko me neljäjuurta ollenkaan? Eli mitä meidän pitäisi oikeastaan tulostaa? Mennään nämä peräkkäiset luvut täältä läpi ja tulostetaan niiden neliöitä. Eli huijataan, mennään läpi peräkkäiset luvut ja tulostetaan niiden neliöitä, niin silloin me ollaan tulostettu luvut, joiden neljäjuuri on kokonaisluku. Ja sitä on tuossa tehty, mikä mä tämän äskeisen vastauksen katoin, että lasketaan, tämä nimi vaan olisi nyt parempi olla, tämä ei ole neljäjuuri, vaan tämä on sen luvun neliö. Nyt tuo i on nimenomaan se neljäjuuri. Ja se neliö on tuo, ja sitten tässä on päätetty, että jos se neliö on yli 1000, niin silloin me lopetetaan. Ja nyt tämä 50 on tässä vaan luku, joka on varmasti isompi kuin se neliö on varmasti isompi kuin 1000. Eli tähän kohti oikeastaan nyt niin kuin fiksumpi ehto melkein olisi, että jos i kertaa i on 1000, muista oliko yhtösuuruus vai ei siinä tehtävässä, niin laittaa se ehto tuonne suoraan. Eli tässä on nyt sanottu, että aloitetaan i:llä vipeiltään, ja niin kauan aikaa, kun se i neliö on alle 1000, niin tehdään aina tämä homma, että lasketaan se neliö on noin paljon, ja sitten tulostetaan se neliö, ja sitten siirrytään seuraavaan i:hin. Ja sitten kun tämä ajetaan, niin se tulostaa ne perättäiset luvut siinä. Ja huomatkaa, tämä oli gurutehtävä. Tätähän ei niin kuin oletettukaan, että niin kuin suuri osa osaa tehdä. Mutta tärkeintä olisi nyt ymmärtää, että mistä sitä lähdettiin ajattelemaan sitä ongelmaa. Että ennen kuin sitä lähdetään yhtään ohjelmaa kirjoittaa, niin teidän pitäisi ajatella, että mitä sieltä pitäisi löytyä. Ja sieltä saattaa löytyä vastaus, millä se ohjelma saadaan tehtyä. Eikä tarvitse laskea yhtäkään neliöjuurta. Ja nyt voitte sitten taas miettiä, että missä vaiheessa opitte tämän ymmärtää, mitä tuossa luki. Tätä ei vielä tarvinnut ymmärtää. Kysymyksiä?